Sýja 145. Múrurinn etter Kirsten í Hoffmann. Angel Herrans førskaði sig nú undan og tók støvu í einum tronka her ikkje ber til að færa til viks, kvörstu til högru ella vinstru. Fjóra Mósebók 22:26. Móur og döttur komu gengandi etter gongubreitinni, ta í badni knapplega stekka í eitt sindur frá einum múri. Mamman röndi að få döttrinni að genga vujari, men badni var som nelt fast. Vi ött var eitt rævulut bultur, múrurinn var ræpavur. Om þær höttu hildu fram, höttu þær utan íva dói að stænum. Bleik av ötta spurði mamman döttruna hví hún just stekkaði þau hún gjörði. Sást du ikkje handa vekra mannin og þú suja kvita kappanun, mamma, spurði gentan. Hann stau bönt fram að fyrir mér svo ég slapp ikkje vujar. Myndin Verndarangelin 1656 eftir Pietro da Cortona 1596 til 1693.